Lektion 26.
Klampur. Vi klifu gönjenjei. Vi mudi gimurti na ikhalashti nu. Gru mudi klifu ugo skoral mehen gafu inti. Hani kili organerin rashin shagin arusan nien klifu. Vi dram mikleen esa galashti nu nien dilin. Vi an khrakki gön. Vi kud gönna dina na sisa gönja kas oran. Vi tilika badausa ilara tjumra. Vi drar McLean in the chasse at a tea welligan tumra, the sorricht thing liffe. Vi dinna kubber mishke, ugus hossa shedjan a gashke. Du chagadimir shahen yis farna dinna bele. Du dinna kintelelish, na dimir shagamai riob, ugus nachramai bean marfeladur. Hossa shed a trade. Marwara a glamper, nar hurdinagan the coursin the fisser na gardi. Bishan a holla, nugur rush and turna. In shin, nid i'n fyrtio cobarau balob, gwaad yn ikint Paul Zagurtin le tytin. Hobr gwaan teach ar ffadach ar trwy hynny. Deir linia treidio stopa gydirach yn am, nid y dairam wedi carn yng ngordi y tiach tartar y gawrnil. Marach a shin, fech mwyd y dianta. Dain na gawrdi cwyd gwaan y dyna, gysgrif siar chys enim na chyn yn un y lliwg. Nid ydym yn y gawrdi, wailach ulo gwaan y lesio wailam. Vi sjána lá jál nir gúsame. Stóilum gara sa hartar a djach lóg. Níra me wad ma gúsacht nir a chymri meir an í rair. Djeir me nir sa ljába agus vrena me hartar am hain. Fín siúmru na frasach. Fech fún ar gwinig ala kuyne. Mí lúch ala hórt sa rába. Nir a djeir me chyr me urmach a djeidi. Nir nime me hain na nir verme me hain na ni reirilum tuolio na galeirach na rasura ál sa brasach. Dysgur me nynioig agus hasa me glan yn tiwmru.